You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Hinahalungkat ng mga otoridad sa California ang mga lugar ng nakaraang sunog upang mabawi ang mga biktima sa pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng estado. Haabot sa 44 na tao ang napatay sa kabila na ang bilang ay malamang na tumaas sa daan-daang tao na patuloy na nawawala pa. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Lydia Feng. Ang mga sunog na nagaganap sa kahabaan ng California ang pinakamadugo na may pinakamalaking pinsala sa kasaysayan ng estado. Ang bayan ng Paradise na nasa hilaga ng estado ang nagdala ng pinakamalaking pinsala sa Campfire, ang pinakamalaking lugar ng sunog na nagsimula sa katabing kagubatan noong Huwebes. Halos 7,000 hektarya ang nasira at 115,000 kalahati ang nanganganib. Sa ilaga, ang Worsley Fire ay pumatay naman ng 2 tao ayon sa kalalabas na ulat at sumira ng mga beach resorts kasama ang mga mararangyang bahay sa Malibu. Ang isang residente dito, si Paul Rasmussen, ang kanyang buntis na asawa at 6 taong anak na babae ay tumaka sa kanilang bahay sa tabi ng bundok sa tinawag nilang maaaring huling pagkakataon. Alam niya na isa siya sa mapapalad na nagawang umalis sa kanilang bahay.
It's very emotional. I'm very fortunate. My neighbors saved my house. If it wasn't for them, I wouldn't be here. There's lots of areas here that have been burned. They came over here with water buckets and put out fires, and just very, very grateful to them.
Mahigit na 300,000 tao ang napilitang tumakas mula sa kanilang tahanan sa kahabaan ng California. Dose-dose ng tao ang napatay at daan-daan naman ang nawawala. Kumilos si Sheriff Cory Gonea upang magtayo ng isang sistema ng rapid DNA analysis at magdala ng mga cadaver dogs kasama ng 2 portable morgue units mula sa militar para pabilisin ang paghahanap at makilala kaagad ang mga biktima.
I want to recover as many remains as we possibly can, as soon as we possibly can, because I understand the toll that it takes on people not knowing what became of their loved ones. And so we're bringing in additional resources because I want to be able to do this as quickly and as sufficiently and correctly as possible.
Itiniklara ni Pangulong Donald Trump bilang major disaster ang estado ng California at nagpalabas ng federal na tulong sa mga apektadong residente. Nangako siyang gagawa ng lahat ng nasa kanyang kapangyarihan upang suportahan ang mga biktima.
We mourn the lives of those lost and we pray for the victims. And there are more victims than anybody would ever even think possible. I want to thank the firefighters and FEMA and first responders for their incredible courage in the face of very grave danger. Yesterday, I signed a disaster declaration for the state of California. We will do everything in our power to support and protect our fellow citizens.
Para sa mga umaasa sa pahinga, nagbabala ang Aviva Baron ng National Weather Service na hindi maaasahang umulan hanggang sa susunod na linggo.
I know a lot of people are interested in when the next rain event will be. We are not seeing any indication of precipitation in the next week and possibly through Thanksgiving.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.